Sveiki, mėly kolegos, čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien vėl tęsėme ciklą apie tikrus dalykus versle ir mano pašnekovas Gintaras Šeputis, rinkodaros ir komunikacijos ekspertas, konsultantas. O kalbėsime mes apie tai, kaip kurti brandams tikrą ryšį su klientais ir kas naujo šiandien randasi. Gintarai, labas.
Sveiki.
Malonu vėl tave matyti. Ir pirmą klausimą, kuri dabar jau užduodu kiekvienam, su kuriuo kalbu apie tikrumą, tai yra, kas tau yra tikrumas?
Nu, stiprus klausimas ir ne vienareikšmiškas atsakymas. Bet turbūt aš sau turėjau galimybę atsakyti į tą klausimą labai aiškiai, kad rinkodaroje, reklamoje manipuliacija nėra tikrumas. Tai visur, kur yra kiek įmanoma tie santykiai paremti natūralių poreikių tenkinimu, ne jų kūrimu, ne manipuliavimu, bet natūralių poreikių tenkinimu, su tam tikra socialinės atsakomybės aspektais susijusiai su veikimu bendruomenė yra tikrumo aspektai, tai ir va, tai ir vadinu tikrumu konkrečiai va, šitoj konkrečioj srity, rinkodarai, reklamui ir marketingė.
Kokie yra natūralūs poreikiai ir kokie poreikiai gali būti sukonstruoti arba sumanipuliuoti, gal gali per pavyzdžius papasakoti?
Sukuriama begalės įvairiausių daiktų, įrankių, kurių poreikio mes kaip ir neturim. Mums, pavyzdžiui, kokią sritį be paimsi, išsivalyti grindis. Ne? Išsivalyti grindis yra labai natūralus poreikis švarai, ne? Ir būdai, kaip jas išvalyti, yra daug. Ne? Tai nuo visokių įrankių, kurie skirti išsiurbti iki robotų. Ne? Tai vat ir visas spektras. Ir kuris iš mūsų turi poreikį išvalyti grindis su robotu, nežinau, vėlgi ten kaip išvalyti, šlapiai, sausai, vakumu ar dar kažkaip, čia prasideda jau niuansai. Tai manau, kad dalis iš tų poreikių yra dirbtinai sukurta. Poreikį robotui tau greičiausiai sukūrė paaiškindami, kad jis tau suteikia daugiau laiko, daugiau nereikia apie tai galvoti, jis pats ten apeina tą teritoriją. Aš kai jau irgi svarščiau pirkti tą prietaisą, irgi turiu robotą namuose, bet kas įdomiausia, kai jau aš jį nusipirkau, skaitau instrukciją ir ten parašyta, prieš paleisdami robotą išvalykite grindis su šluota. Tai tada klausimas, tai kam tas robotas, jeigu prieš tai išvalai sušluota, tai tada, kaip valiai sušluota, taip ir valai sušluota. O jeigu tu nesilaikai instrukcijos, tai pats kaltas, jeigu jisai blogai išvalo. Tai žinai, čia tokie niuansai, bet...
Tavęs klausau, galvoju, kame yra skirtumas tarp sukonstruotų poreikių ir tarp to, kad palengvina tau gyvenimo kokybę. Ir matyt, dabar ieškau to pavyzdžio, kur man atrodo yra sumanipuliuota ten, nežinau, dabar ateina pavyzdys ten pavyzdžiui sultis, kurių yra koncentratai. Tai iš principo sultis arba vaisiai kaip gamtos reiškinys, tai mes per vaisius gaunam mineralus ir tai mus stiprina mūsų organizmą iš vidaus. O kaip yra sulčių pokelių koncentratas, tai yra nei vanduo, nei vanduo, nei mineralais pastiprina mano kūną. Tai va tas matyt sulčių, koncentruotų sulčių pokelį, tai va čia toks yra dirbtinas poreikis, kur aletu gauni skonį.
Matai, čia turbūt tas visas dalykas eina tokiu keliu, kad iš pradžių žmogus turi poreikį atsigerti, tada klausimas, ką atsigerti, ne? Ir tada jau, ar tai yra sumaišyta su desertu kažkokiu tai, ar tai yra sumaišyta su vitaminais, nes dabar sultis yra multivitaminų ir taip toliau pridėta į vidų, ir kokia iš to vertę gauna. Tai jeigu paklausit mediko, greičiausiai jums sakys, atsigerkit vandens, jeigu norit gert, o ne gėrimo su multivitaminais. Bet manau, kad tie dalykai, jie taip ir eina nu, etapais. Iš pradžių tu turi tuos elementarius poreikius, kuriuos tenkini, tada tau yra sukuriami kažkokie papildomi poreikiai prie to, kad yra sugalvojama kažkokia inovacija. Tada, nu, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, izotoniniai gėrimai čia sportuojantiems žmonėms. Nu, tai jų nebuvo tiesiog, jų tiesiog nebuvo, arba jeigu jie ir buvo, tai jie buvo labai, labai siaura niša skirta grinai sporto žmonėms. Dabar yra ateini į prekybos centrą ir gali nusipirkti izotoninių gėrimų ir geri juos, ne, kaip papildą.
Pagal tavo įsivaizdavimo, kiek kompanijos pardavinėdamos produktus mano, kad jų produktai yra pertekliniai. Nu, kaip tau atrodo, ar ten, kiek tu esi ten tyrimus matęs, ar kiek įsivaizdavimų turi?
Nu, čia vėlgi labai taip apibendrintai pasakyti būtų sudėtinga, priklauso nuo kategorijos, nuo reiškia, nuo to, kiek tas vienas kitas daiktas, ar ten paslauga galų gale, ar kažkas yra iš principo naudojama, bet faktas, kad visur egzistuoja tas procentas ir jis yra nemažas. Daugeliu atveju gamintojai žino, kad jie daro daiktą, kuris bus panaudotas trumpai arba neilgai ir bus padėtas ir gulės tiesiog.
O kaip jūs sakai, nemažas procentas, tai kiek? 10, 20, 30?
Praza priklauso nuo kategorijos. Mm-hmm. Nuo kategorijos. Nuo pavyzdžiui, nu nežinau, ten jeigu yra kažkokia, tai puodas labai specifinis, mandras. Nu tai tikėtina, kad jis greičiausiai bus panaudotas kurį laiką, o paskui didžiąją dalį laiko gulės. Jeigu jis yra labai specifinės, nu, sakykime, taip ten kokio nors specifinės gamybos reikalaujantis laiko daiktas. Ir tai nusiperk ir pasidedi.
Ar aš teisingai supratau, kad tavo suopračių eilė kompanijų gamindamos ir parduodamos produktus, iš principo dalinai suvokia, kad jų produktai yra menkaverčiai?
Čia matai, yra esminis skirtumas. Kur yra tikrumas, o kur jo nėra. Tikrumas yra tada, kada žmogus turi aiškiai nepatenkintą poreikį dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Ir tada jį tenkindamas, tu darai produktą ar paslaugą, kuri reikalinga tam klientui. Bet jeigu tu sugalvoji, kad va žiūrėk, vat, nu, to nėra, bet tas galėtų būti, bet klientai šiandien dienai to nu, neturi tam poreikio, jį reikia sukurti. Nu, čia tada yra jau tikimybė, kad tai yra manipuliacija. Kaip iš tikrųjų yra, nu, čia turbūt diskusinis objektas galima galvoti, galbūt kažkokie tai poreikiai gali būti dirbtinai sukurti, sugeneruoti ir paskui rezultatė turi didžiulį nu, pasisekimą, nes galbūt to reikėjo, bet nebuvo iki galo įvardinta ir čia turbūt tokį labai ryškų liniją nubrėžti sunku, bet faktas yra vienas, kad pavyzdžiui, jeigu šiandien dienai man reikia šitom sąlygom, kada negali laisvai judėti, persiusti kažkokį tai siuntinį, reiškia, nu, mamai, tarkim, ne, yra atsiradusi paslauga, kur aš nunešu į artimiausią paštomatą, reiškia, suregistravęs visą informaciją internetu, padedu daiktą ir jis ten kitą dieną ar ten dar po vienos darbo dienos jau yra pas mamą. Tai čia yra didžiulė vertė, tai yra sprendžiamas konkreti mano problema, mano skausmas. Man nereikia specialiai eiti pašto ten kažkokį centrinį skyrių, nešti ten, atiduoti, taip toliau ir panašiai. Nu, viskas yra daug paprasčiau ir tai sprendžia, kaip yra rinkodaroje sakoma, kliento skausmą. Skausmą. Tai yra mano kažkokia tai problema, kuri yra išspręsta. Tai toks daiktas yra natūralus to poreikio patenkinimas. Patobulinimas, kuris man lengvina gyvenimą. Man lengvina mano patirtį. Tai tada tai yra labai natūralu ir tada aš priimu tą labai, nu kaip čia sakyti, su didžiuliu pasitenkinimu ir vaikštu visiems ir pasakoju, kad žiūrėkit, kaip man čia buvo gerai, nes per dieną nusiunčiu ten kraujospūdžio aparatą mamai, kuri negali išeiti iš namų. Tuo tarpu, reiškia, jeigu yra ten kažkoks kitoks tas servisas, kuris po savim, reiškia, kaip ir turi, nu, kitokias savybės, kitaip tą padaro, nu, ten, nežinau, atvažiuoja, paima, ten sutvarko, ten išsiunčia, nuveža ir taip toliau, bet, nu, tai yra daug daugiau rūpesčių ir problemų, nors tą sugalvoja, nu, aš dabar tiesiog nenoriu pavadinimų sakyti, bet, nu, yra irgi kompanija, kuris sugalvoja, kad jie gali visą tai padaryti, reiškia, kitų būdų, bet, nu, tas tiesiog užima begalės laiko. Man reikia laukti to kurjerio, man reikia jį išsikviesti, man reikia jam asmeniškai perduoti, aš turiu ten, nu, krūvą dalykų padaryti ir tarsi paslauga lyg ir ta pati, bet jinai ir trunka ilgiau, ir kainuoja daugiau, ir užima daugiau laiko, ir tai yra dirbtinis reikalas, ir aš manau, kad jie neišgyvens. Man atrodo, kad tikrumas yra tame, kada konkretus žmogus arba žmonių grupė, nu, ne vienas, bet, nu, žmonės turi skausmus, kurie yra neišspręsti, ir kai kompanija imasi tuos skausmus ir problemas spręsti. Tai va čia yra natūralu ir tikra.
Tai iš principo tikrumas yra tada, kaip klientas turi klausimą, kurio negali išspręsti, ne?
Nu, dabar mes labai logiškai priėjom prie sekančio baisiai svarbaus klausimo. Tai yra, kai tu padarai kažką, kas gali tenkinti kliento skausmą, tu visą tai turi pateikti kaip paaiškinimą. Ir dabar mes tikrai esame atėję į tą etapą, kada kompanija turi ne tik pagaminti, bet ir paaiškinti. Per istorijas, per pavyzdžius, per veikimo būdus, per tyrimus kažkokius ir panašiai ir taip toliau. Tas turi būti pateikta. Nes priešingų atveju visko yra labai daug, kaip tu ir teisingai sakai. Ir susigaudyti tame spektre visų, reiškia, galimybių yra kuo toliau, to vis sudėtingiau. Ir štai paskutiniu metu randasi, reiškia, vis daugiau įmonių, kurios užsiima būtent tuo, kad nekuria kažkokius tai daiktus, bet tiesiog juos surenka į vieną vietą ir tiesiog paaiškina, čia yra tam, čia yra tam, čia yra tam, čia yra tam.
Ir tai yra naujas verslo modelis.
Tam tikra prasme taip. Tam tikra prasme taip. Nes šiandien dienai, nu, nejokia nepaslaptis. Beveik viskas, kas gaminama, yra gaminama kažkur toli ir dideliais kiekiais. Tuo tarpu, reiškia, jau tie brandai, kaip mes sakom, įvairiausiai ir panašiai jau atsiranda tada jau erdvėje, kur yra netoli mūsų.
O kaip tendencija, kad vis daugiau formuojasi mažų brandų, kur rankomis gamina mažais kiekis, bet jų labai auga didžiulis kiekis?
Liuks labai gerai, tai tas irgi yra, šalia turi savo egzistavimą, bet faktas yra tas, kada tu turi labai, nu, nedidelius kiekius, nu, vis tiek tau yra sunku sukonkuruoti su tais, kurie gamina dideliais kiekiais. Aišku, savaime, jeigu eiti to tikrumo keliu, ne, tikrumo, grinumo, tai faktas, kad tie smulkus, smulkiai gaminami dalykai labai pritaikyti tavo asmeniškai, jie yra tikresni negu tie, kur yra pateikti masiškai daugumai. Faktas yra taip, taip, būtent taip. Bet tada atsiranda kita dalis, kaip apie tave sužinos tie, kurie iš tavęs gali tą daiktą nupirkti, įsigyti arba suprasti, ką tu darai.
Man dabar ateina viena mintis, kad tokia yra jau turbūt susiformavusi verslo niša, kaip va tiems smulkiems sujungti juos į vieną vietą ir kad tą paaiškinimą daryti bendrai ir tokiu būdu konkuruoti su didžiaisiais.
Taip, 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 vienareikšmiškai.
Gerai, tai mes šiandien kalbame apie brendo tikrą ryšį su klientais. Mes labai daug laiko analizavom, tai vis dėl to, kas yra tas tikrumas rinkodaroje. Pabandėm apsibriežti pagal tavo suopratį. Tai kas tai yra tikras ryšys su klientais ir kas yra kitoks ryšys su klientais?
Aš tai sakyčiau, tikras tai yra tas, kada žmogus prekės ženklą ir po juos lypinti produktą ar paslaugą naudoja labai aiškiai suprasdamas, kad jis ne tik yra jo poreikio tenkinimas, bet yra jo bendruomeniai naudingas. Bendruomeniai pačia plačiausia prasme. Nuo vietovės, kurioje veikia ten gamykla gaminanti tą daiktą, iki profesinės bendruomenės, kuri gali būti virtuali ir panašiai ir taip toliau. Čia plati sąvoka, bet aš manau, kad ateitis priklauso tiem prekės ženklam arba tiem brandam, kurie iš tiesų ne tik, reiškia, darys gerus daiktus, kokybiškus, teiks geras kokybiškas paslaugas, bet ir turės bendruomenių palaikymą. Ar tai būtų šalis kaip bendruomenė, ar tai būtų rajonas kaip bendruomenė, ar tai būtų tiesiog grupė žmonių kaip bendruomenė, naudojanti tą produktą ir paslaugą. Tai čia, man atrodo, yra labai svarbus aspektas, kuris kuo toliau to vis labiau yra svarbus, nes manau, kad ateityje esant tokiai konkurencijai ir tokiam pasirinkimui išliks tik tai tie, kurie turės tą palaikymą. Ir ne kitaip.
Kodėl tau atrodo, kad išliks tie, kurie turės bendruomenės palaikymo? Su labai, ko čia susieta yra?
Labai paprastai galiu pasakyti. Pradedant nuo priežiūros institucijų, baigiant politikais, jeigu tu veiki, sakykime, be žmonių palaikymo, tai tave gali bet kas stumdyti. Bet kas. Ir žmonėm netgi patinka, kai stumdo tos, kurių jie nemyli. O kai stumdo tos, kurios myli, jau yra tada problema. Tai šitoje vietoje nu, viskas yra susiję. Mes visi nu, ne tik esam kažkokių institucijų įmonių darbuotojai, bet to pačiu esam ir vienu ar kitų prekės ženklų vartotojai. Ir jeigu mes palaikom vieną ar kitą gamintoją, tai jis gauna mūsų palaikymą. Jeigu mes jį nepalaikom, tai jis negauna mūsų palaikymą. Tai žiūrėkite, labai viskas gražiai dėliojasi. Reiškia, sprendi konkretaus žmogaus skausmą ir sprendi bendruomenės skausmą. Kokia jinai bebūtų, ar jinai yra virtuali, ar jinai yra reali. Geografinė. Pavyzdys, aš kai turėjau čia, dirbau savo darbovietėje su, sakykime, City Service Engineering kompanija, tai mes turėjom, reiškia, tokį susitarimą su Gelbėkit vaikai ir nu, tiesiog tvarkėm pastatus pionierių stovyklų, kurios yra buvusiose pionierių stovyklose, Giruliuose, kur buvo sugedę visa, reiškia, šildymo įranga. Ir ją sutvarkius, ją paruošus, dabar išlaikymas ten vaikų atvežtų, jis yra kartais pigesnis, reiškia, per vasarą daugiau vaikų ten gali pabūti ir kokybiškiau praleisti laiką ir tuo pačiu nu, turėti geresnį laiką gamtoje. Tų vaikų, kuriems reikalinga socialinė parama.
Kaip, pavyzdžiui, koreliuoja, jeigu produktas yra tas, su kuriuo manipuliuojama su kliento sąmonė, bet kompanija sprendžia bendruomenės reikalus. Kaip šitie du aspektai koreliuoja?
Nu, tai yra pakankamai sudėtingas klausimas, bet kokiu atveju, kokią tu beduotum naudą bendruomeniai, vis tiek tai yra užskaitama kaip nauda, o ten jau ar tu labiau blogą darai ar gerą. Tai žmonės atsirinka, jie protingi.
Žinai, man ateina mintis, kad vis dėl to, jeigu tu ateityje negaminsi tą gerą tikrą produktą ir investavimas į bendruomenės naudą, neišspręsto klausimo. Čia yra, žinai, panašiai, kad jeigu tu turi produktą, kuris yra niekam nereikalingas, bet aplinkui ten darai šventės, nu žmonės į šventės ateina, pasidžiūgia, bet tavo produkto neperka. Čia
taip,
matyti yra kaip
antras sekantis etapas.
Antras etapas, kai tu turi gerą tikrą produktą, tada jau antras etapas, ane, kad jo, koks galėtų būti trečias etapas?
Aš tai įsivaizduoju, kad trečias etapas yra tai, kad tu vedi tą visą paskui save tiek bendruomenė, tiek visą tą kategoriją ir nu, esi tas, kuris generuoja tą nuolatinį palaikymą tiek problemų sprendimo, tiek bendruomeniai, tiek konkrečiam žmogui, tiek galbūt šaliai ir teritorijai ir panašiai. Tai yra tas, kuris ne tik bėga paskui, bet yra tas, kuris pirmas veda, sakykime, tos dalykus, generuoja, yra pirmasis ir lyderiaujantis. Tai aišku, jis jam sudėtingiausia, kita vertus, ko gero, jis įgauna daugiausia kreditų.
Man ateina tave palaikančioji mintis dabar, kad iš principo greičiausiai, kaip mes stengiamės tenkinti tikrą skausmą, mes konkuruojam tarp to, kiek tu geriau tai patenkisi, ne, kiek stipriau tai išspręsi ir matyti, jeigu tu toj vietoj visada esi pirmas arba ten, nežinau, 10% ar 50% toliau negu kiti, tai tada va, tas po bendruomenės tu tada peršoki į trečią etapą, kai tu tampi tikrų poreikių, tikrų produktų savo srityje mados kūrėjas. Jeigu tu išpildai visus tuos tris elementus, tai tu esi stiprus ir turi ilgalaikę perspektyvą. O antras klausimas, kur man iškilo tavęs beklausant, man rūpi Tomo Romanausko mintis, kad ateinančiam dešimtmetyje liks 50% brandų su siela. Tai aš noriu tave pakviesti pamastyti, kokią prasmę jis įdeda, kaip tau atrodo, ne? Ir kokia prasmė galėtų būti tavo papildyta, ką reiškia brandai su siela. Ar tai yra tas pats, apie ką mes šnekam dabar, apie tai, kaip brandas turi tikrą ryšį?
Sakau atvirai, nelabai žinau, ką konkrečiai Romanauskas Tomas turi omenyje, nes dar negirdėjau jo to pranešimo, bet iš principo, ką aš pastebiu ir kas, manau, yra su tuo susiję. Aš pastebiu, kad žmonės darosi nepakantesni reklamai, tokiai atvirai reklamai, kaip patokiai. Ir dar daugiau, iš to, kiek susidūriau su veikimu, tai jeigu tu sprendi žmogaus skausmą, jis to nevertina kaip reklamą. Ir gaunasi koks dalykas, kad realiai tam tikri tavo veiksmai susiję su pardavimais, su verslo darimu, bet jeigu jie yra natūralūs ir pagristi tikrais žmonių skausmais ir jų sprendimais, jie iš tiesų nėra traktuojami kaip reklama. Tai yra tiesiog tavo veikimas ir pagalba tiem žmonėms išspręsti jų problemas. Tai aš manau, kompanijos, kurios eina tą kryptimį, jos iš tikrųjų kuria nu, tokius ne tuos, reiškia, dirbtinai išpudruotus prekės ženklus, kurie tiesiog vykdo veiklą manipuliacijų pagrindu, bet kuria kažką, kas yra naudinga žmogui.
Ir tu tai vadini brandu su siela.
Aš taip sakyčiau, kad tai yra mano požiūriu, nežinant turinio, kurį tai įdeda Romanauskas, aš galvočiau, kad tai greičiausiai yra apie tai.
Kadangi esu labai stipriai iš tokio psichologinio, filosofinio, antropologinio pagaliau konteksto, tai man pačiai girdisi, kad brenda su siela jau vienu žodį siela, ne? Nors siela tai yra tai, kas daro mus gyvu. Žmogų tai daro gyvu siela arba sielos sinonimas tai yra psichika, ne? Ta prasme, psichinė energija yra tai, dėl ko mes esam gyvi. Tai man ir jeigu taip žemiausiai nusileidai patį pagrindą, principą, kiekvienas žmogus turi pašaukimą, kažkam tai yra pašauktas, ta prasme, turi prigimtinę kryptį arba pašaukimas ir jeigu brandas kūrėsi iš verslininko tikrojo pašaukimo, o ne sukonstruoto, kad aš čia dabar būsiu gražus, aš čia pinigų labai daug turėsiu, aš čia dabar atitiksiu, nežinau, tam tikras normas, aš ten įrodysiu kažkam, kad aš galiu, yra labai daug yra tų motyvų, dėl ko kuriami verslai, tai tas brandas, kuris susiela, tai mano manimu, kad jis gimsta iš to žaidimo verslininko, ne, iš to vat, pašaukimo ir žaisti ir matyti, kur teka pinigai, bet ir to pačiu per save leisti realizuoti įvairiausias idėjas, ne. Ir kita sudedamoji dalis, jeigu mes šnekam apie tikrą ryšį su klientais, Tai reiškia, ir kiekvienas žmogus turi savo pašaukimą ir reiškia tas brandas, kuris nesvarbu kokiais būdais stiprina savo klientų pašaukimą. Ar tai yra per patį produktą, kur sprendžia skausmą, ar produktas yra toks kaip visi, nu, jis yra geras, bet jis ten neturi žingsnio priekyje, bet jis tada vysto klientų bendruomenę ir kad būtų didesnė savirealizacija ar tam tikrais kitais būdais. Tai man kažkodėl tai va tas brandas su siela, juk pats įvardinimas, jis nu, gražus yra brandas su siela, ne? Tai man kažkaip tai norisi tokią naują prasmę įdėti.
Jo, žinai, ta prasme, kad tame tikrai yra daug tiesos, kad neužtenka šiandien dienai vien padaryti gerą produktą ar paslaugą, neužtenka, kad jis spręstų kliento realų skausmą ar ten problemą, neužtenka, kad jis spręstų bendruomenės problemą, bet aišku, savaime reikia turėti ir kažkokį matymą, kur link tu judi, ką tu darai, kodėl tu tai darai, ir visą tai pateikti žmonėms. Nes viena, jeigu aš padariau kažkokį tai produktą ir jį atidaviau ir viskas, o kita, jeigu aš turiu labai aiškiai apibrėžtą kelią, mane žmonės palaiko tame kelyje, ir kad ir ką aš bedaryčiau, čia dar yra dar irgi tas geras aspektas, kad šiandien dienai, nu, daugelis tą prekę ženklą įsivaizduoja kaip kažkokį tokį idealų, betgi visko būna. Būna ir klaidų, būna ir nesusipratimų, ir kažkoks, mes visi esam gyvi žmonės, lygiai taip pat ir prekė ženklai, jie gali ir klysti, ir daryti kažkokių tai, nu, ne iki galo, nu, teisingų dalykų ir taip toliau, bet vis, jeigu tu tai pripažįsti, jeigu tu judi tą kryptimį, kurią žmonės tave palaiko, tai visą laik turėsi tą palaikymą bendroj sumoj, ką tu bedarytum, kokią veiklą beatliktum viduje. Tai vat čia tas toks, vat, kai kalbėjom apie tą trečią etapą į tą vektorių, ne, tai ta siela, tai daugiau galbūt mano supratimu yra tas gebėjimas su savo produktų portfeliu visu, su to, kad tu veikis, spręsti kažkokį realią problemą visuomenės, bendruomenės, žmogaus ir panašiai. Čia labai susišaukė su tuo, ką tu sakai, kas yra pašaukimas, kas nėra dirbtina, kas ateina į žmogaus vidaus, ką jisai žino, išmano, geba padaryti ir išspręsti.
Gintarai, dar noriu tave pakviesti, pajausti, pamastyti. Kaip tu galvoji, kas tai galėtų būti arba kas jau yra tikrų dalykų rinka?
Nu, rinka, kurioje yra tikri dalykai. Paprastuoju būdu išsireiškus. Daiktai, kurie per visus savo sensorinius pojūčius tu gali suprasti ir pajusti kaip tikrumą. Ar tai būtų kvapas, ar tai būtų lytėjimas, ar tai būtų skonis, ar tai būtų kas bebūtų. Tai būtų natūralūs dalykai.
Tai ačiū tau labai, Gintarai, už
Prašau.
Pokalbį. Prašau.